Mali denmisɛnw ye sebaaya sɔrɔ Sénégalitaw kan kunun cilu 3-1. A sinantolanta bɛ don Coupe Ifoa o tako fɔlɔ min bɛ denmisɛnlakaw ko fɔ minnu si ma tɛmɛ 20 kan cɛmaninw. Ani fana Konor jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira FIFA jɛkulu kɛra sinantolanta ɲɛmɔgɔyaso fɛ walasa ka Mali sinantolanta gɛlɛya ban. A ka waati ka kan ka dafa avirikalo tile 30. Yala dɔ bɛna fara Konor ka waati kan FIFA fɛ wa? O jaabi yani an k'o di wulada in na. Sinantolanta Federation jabala la Konor ɲɛmɔgɔyaso a ye barodasigi boloda ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ. An b'a kun cɛ ni basketi n'an ko sanfɛ celu o ɲɛmɔgɔyaso kura n'o ye Federation Malien de Basket o bɛ sigi dɔgɔkun laban in na sibiri ani kari nata. Ani Baseku Dugure de masalala ale bɛ ka Mali basketi Federation ɲɛmɔgɔya ɲini. Baseku Dugure ale nana Mali basketi Federation ɲɛmɔgɔya la k'a daminɛ Maître Jean-Claude Sidibe a ye minisiriya daminɛ don min na. Baseku Dugure ka fɔ la baaraw bɛ sigilen don sen kan walasa kalafili ka se ka kɛ sira ɲuman kan.
Labɛn sabatilen don degiw bɛɛ ka dokumanw ser'u ma an ka personnel sous fana dokumanw ser'u ma invitation ser'u ma an ka ɲɛmaw n'an ka sponsor bɛɛ lajɛlen ka dokuman ser'u ma a bɛ kɛ sira jiri kan inshallah ni ala sɔnna. An ye baara min kɛ k'a taa ɲɛ a ka se ka halisa ka jigi ka taa fɛ. Maître Jean-Claude Sidibe ka programme an b'o hukumu de kɔnɔ donc b'o de ma ko continuité. Formation ni fɛnw bɛɛ lajɛlen o hukumu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ni ala y'an ɲuman passé. Ka fɔ nin don masina na an b'a fɛ ka information kɛ dugudenw kunna ou bien arbitre kunna ou bien journalistw kunna en tout cas fɛn fɛn bi basketi hukumu kɔnɔna na an kun jijalen insha allah k'a fɔ k'an b'u bɛɛ lajɛlen forme pour que ka basketi kanu don u la ani ka a baara ɲɛ u bolo.
I da sera kalanko ma n'o ye formation ye ni ala y'a ka ye se sɔrɔ sisan n'an nata kɔnɔna yala a bɛna kɛ kalanko dɔrɔn wa tari baara wɛrɛ bɛna bolodaw fɛ.
O bolodaw b'an bolo an b'a to ni ala ye an kɔni ɲuman passe. O don nataw la an bɛ se ka wele ka o projetw fɔ aw ye.
Ka fara o kan fana n'i ye basket ko fɔ a bɛna fɔ kɔrɔnfɛ marabolo ninnu fana o degun b'u kan bi yala baara b'aw bolo ka ɲɛsin kɔrɔnyanfan fɛ marabolo ninnu na basket hukumu kɔnɔ.
Yɔrɔ yɔrɔ ni sécurité ka yɔrɔ la a baara ka gɛlɛn n'o tɛ projetw b'an bolo dɛ projetw b'an bolo ka taa nord la ka taa Mali fan bɛɛ lajɛlen na an b'a fɛ ka basket développer ka se yɔrɔ mun na donc ni sécurité tɛ yen nɔ a ka gɛlɛn i ka se ka hali a kuma kɛ. N'o tɛ an y'a laɲini waati dɔ la n'an bɛ taa tournoi dɔ kɛ yen nɔ mais malheureusement u y'a jira an na k'a fɔ bon vraiment sécurité garantie tɛ a tɛ se cogo si la ka taa o yɔrɔ la. An kɔni bɛ dugawu de kɛ inshallah ala ka jamana kana ala ka basket nata kɔnɔ walasa an bɛ se k'an ka sport développer ka taa Mali bɛɛ lajɛlen na.
Musomanin ye jogo caman de ta aw ka mana kɔnɔna na min bɛna basket san cɛw ta ma caya yala baara kɛrɛnkɛrɛnnen b'a bolo min b'a to cɛw ka lakodɔn i n'a fɔ muso lakodɔnna cogo min na farafinna bugu kan ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ.
U ka programme kɔni o bolo dilanlen don. Sport fana pour que ka ka développer il faut que ka sa vie de ka ki bolo
o kura abna fere de sixen ga wala sa musa ka chama ka fro o ka sika ka bara ka ndoya
be bolo dalin do ambolo
mali e jonjon mu ta fara tina gunka basse ko dugu ya tina jiginke
ani jonjon mu ta o donen do ani ko pou kono de so jeur fiu o lui flasoro le cadet de flasoro i 16 ani 18 lui be fa flasoro garçon e tire so damu fana je de braza o yo jonjon so 3 contre 3 cheu ni musu n'o fana ta o ni deuxième place ni troisième place tɛ kelen ye an ma hali u jate dɛ.
Farafinna gunka.
Farafinna gunka.
Tourmaine fana an ye place mun sɔrɔ yen fana farafin équipe ma deli k'a sɔrɔ
o classement na Mali de kɛra fɔlɔ ye min y'o place sɔrɔ. O kɔrɔ b'a ka yira k'a fɔ ko bon franchement an ka bilan kɔni c'est positif. Fo n'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ kɛ ka ɲɛna la mun tɛ basket ye dɛ mais ni basket kɔni don aa seko kɔni an y'a jukaka an y'an seko kɛ.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka la foli don.